Derhjemme får vi først skyet med stedvis regn, men i løbet af dagen kommer der opklaring fra nord med lidt eller nogen sol, men der kan stadig komme byer nogle steder. Fra 7 til 10 grader og jævn til hård vind fra vest ved kysterne op til Kuling. Frem til nyhederne kl. 12 fortsætter Cordua og Steno den politiske debat, satire, komik. God fornøjelse.
Hvad betyder ens eget politiske ståsted, når man laver politisk satire? Det skal vi tale med komikeren Lasse Rimmer om lige om lidt. Vi er nemlig i gang med anden time af denne uges udgave af Cordua og Steno. Velkommen. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. I går, der kunne vi jo så alle sammen se regeringens topminister med store smil på hovedet præsentere planen, der skal skaffe 12.500 jobs til dem, der står til at ryge ud af dagpengesystemet. De borgerlige er hverken imponeret eller begejstret, især ikke Liberal Alliances Joachim B. Olsen. Han kommer her om cirka en halv time og debatterer forslaget med Socialdemokraternes socialordfører Maja Panduro.
Men nu til satire og politik. Velkommen til Lasse Rimmer.
Tusind tak.
Lasse Rimmer, altså i de her programmer, når vi har sådan nogle kultur personligheder siden, så plejer vi at spørge dem om, hvad stemte du ved sidste folketingsvalg?
Det vil jeg godt svare på. Jeg stemte radikalt.
Godt.
Det er ligesom, det gjorde Torben. Torben også.
men må man tale om det? Er vi kommet til et punkt i 2012, hvor man taler om det? For eksempel, jeg tør også godt sige, at min far er socialdemokratisk kernevælger, men du vil aldrig få ham til at indrømme det, fordi han mener, at det taler man ikke om.
Nu er du jo udbasoneret det for hele verdens lyttere.
Jamen, det er jo, fordi jeg har ingen skam i livet over.
Har du altid stemt radikalt?
Nej, men jeg har aldrig stemt længere til højre end de radikale. Jeg tror, jeg var forvirret nok ved det allerførste folketingsvalg, hvor jeg lige var fyldt 18 til at stemme på SF. Og så er jeg sådan ligesom graviteret mod højre, sådan som man traditionelt set gør efterhånden, så man bliver ældre og opdager.
Og tjener flere penge.
Ja, altså det er jo sådan den banale forklaring. Den anden forklaring, det er, når man bliver ældre og opdager, man kan godt selv finde ud af at klæde sig ordentligt på, når man går udenfor, når det er koldt og sådan noget. Ikke? Man har ikke brug for, at der står nogen nødvendigvis og fortæller en om alt, hvad man skal gøre eller ved bedre. Så det er sådan lidt. Den metaforik, jeg plejer at trække ned over politik, har altid noget at gøre med politikerne som forældrene og befolkningen som børnene. Fordi der er en tendens til at anskue, hvordan man forholder sig til børnene forskelligt fra forældrepar til forældrepar, ligesom der er det fra parti til parti. Hvor meget skal man blande sig? Hvor kompetent er børnene egentlig, når det kommer til stykket? Ikke?
Men du vil jo så egentlig også blive betegnet som en typisk radikal på den måde. Det går da godt. Du er selvstændig erhvervsdrivende, og det kører fint. Ikke? Og du er på den måde tilhører den kreative klasse og en eller anden form for elite her i samfundet.
Ikke? Jeg er bange for, at jeg passer alt for godt ind i den der radikale skabelon. Men jeg er altså også en modvillig radikal på mange måder. Altså, jeg er jo også komiker, og de radikale er bestemt ikke et parti, som ikke er i besiddelse af folk, som siger ubegribeligt dumme ting og gør ubegribeligt uantagelige ting fra tid til anden.
Så det, der får dig til at stemme radikalt, det er ikke sådan et forslag, som for eksempel, at vi skal have kønsneutrale CPR-numre. Det er ikke det, der siger, der bliver jeg stående.
Jeg synes ikke, at det er sådan noget, der kan bære et partiprogram som sådan, eller trække vælgere til. Nej, jeg synes heller ikke, at opfordre jøder, der deltager i en mangfoldighedsfestival, til ikke at skilte for meget med Israels flag, for eksempel. Det synes jeg heller ikke er super cool, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes ikke, Christian Friis Bach er det fedeste menneske i verden, når han antyder, at en dansk filmskaber med sit arbejde skulle legitimere sexforbrydelser. Altså, der bliver sagt nogle vanvittigt dumme ting fra tid til anden. Men på den anden side, alternativet er at være sofavælger, sådan som jeg har det lige for øjeblikket. Så ved faktisk ikke, at det vi skal stille op. Så stemmer man ligesom på dem, hvor man tænker, hvor fællesnævner han størst?
Så kan I jo mærke, at vi er lidt i samme båd, fordi hvad skal man sige, alt det der, jeg vil kalde radikale vrøvl, det er jo helt gratis, for det bliver ikke til noget, og der er ikke rigtig nogen, der tager sig af det. Så det er sådan en det vil man kalde radikal underholdning.
Det er det rare ved det, er det ikke rigtigt? Det er lidt som at stemme på dem, man er allermest enig med på et tidspunkt, hvor man kan se, at de ligger under stemmeslået spærregrænsen alligevel. Ikke? Så det, der vil ikke være noget rarere, end hvis der var to tosser, der stillede op og sagde stort set alt, hvad jeg var enig med dem i, og satte på et kredsmandat et eller andet sted. Og jeg vidste, at de nok ikke havde en chance for det, fordi så ville jeg ligesom kunne ansvarsfrit pege på dem, og så aldrig nogensinde for alvor hæfte for konsekvenserne.
Jeg skal høre, nu nævnte du din far før, dit hjem, eller er det derfra din sådan politiske interesse, som jeg fornemmer, du har, stammer fra, eller? Er det noget, du har erhvervet sidenhen?
Altså, de sidste par generationer af min familie er jo et bevis på, at velfærdssamfundets fremrulning fungerede eksemplarisk, i hvert fald i et par generationer. Så det er svært ved at for alvor skulpe helt over til højre, fordi altså, min farfar var ufaglært arbejder og far til seks, og fik aldrig rigtig nogensinde rigtig fod i nogen eget bord, og hans hustru var også ufaglært arbejder. Min far var den første, der fik en studentereksamen, og så kommer jeg til to generationer senere.
Så det vil være klasseforræderi, hvis du stemmer på de borgerlige?
Se, det er lidt det, jeg har lidt på fornemmelsen. Men på den anden side, det tog mig også 20 år mellem ud af folkekirken, og min mor har været præst i 30 år, så der kommer jo et tidspunkt, hvor man alligevel klipper navlestrengen, ikke?
Okay, du er ud af folkekirken lige frem.
Ja, det burde jeg have gjort for længst, men det er jo fordi, jeg kan godt
lide det. Det har du jo også gjort, Torben. Du
vi sidder
jo
godt nok to præstesønner, der har meldt os ud af folkekirken her, og har stemt på de radikale. Ja. Jeg kan jo kun sige, altså jeg stemte også på de radikale, fordi jeg synes, der skulle være en voksen til stede, når
det
nu
synes,
diskuterer
at lave
regering.
Det synes jeg er sådan en god måde at udtrykke det på, ja.
Og mere lidenskabeligt var det heller ikke den stemme, men når du så også kigger på nu, så er det jo helt vildt, hvad meget vi to har fået for vores stemme, ikke?
Og så har man jo sådan en mental tendens til at fokusere på alt det, man selv godt kan lide, som altså sejrene og triumferne, og så ligesom regne resten fra, som det, du selv siger, tosserier, der måske heller ikke bliver til så vanvittigt meget. Vel? Det er jo signalpolitik. Der er jo to sæt signalpolitik i dansk politik. På venstrefløjen er signalpolitikken, de rige skal give lidt mere. Alle ved godt, det batter ikke en skid, hvis du beskatter arbejdsindkomst for de højeste indkomster. Det kommer ikke til at gøre en skid forskel for rigets finanser. Men man taler meget om det, fordi dem, der ikke tjener så meget, de bliver mere tilbøjelige til at stemme på det. Mens højrefløjen har hårde straffe, selv steder, hvor det ikke rigtig har nogen præventiv effekt. Det er de to sæt signalpolitik-ting, som hele tiden bliver rullet frem. Ikke? Så må vi dunke folk i maven, der alligevel ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt på den ene fløj, og på den anden side, så må vi dunke folk i maven for at have penge, sådan vi alle sammen føler. At...
Hvis vi nu så ser på det helt aktuelle, som er sket bare i går, altså hvor de står med smilende ansigter foran glasdøren, Dansk Arbejdsgiverforening, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, ja. Bjarne Corydon, Annette Wilhelmsen, Margrethe Vestager, nej, jeg ved ikke, om hun var der, hun var der også en sted for sig, Mette Frederiksen, altså...
Bjarne Corydon var jo bare en militærnægter, der var glad for, at forsvarschefen havde givet kaffe, ikke? Altså, han var jo... Det er jo stort set det, hans triumf er jo, dansk industri gjorde noget, vi gerne ville have dem til. Det var triumfen, men akutplanen, hele den der jobrotationsordning, som et eller andet sted hviler på ideen om, at alle, både dem, der er i arbejde, og dem, der er midlertidigt eller permanent uden for arbejde, er lige dygtige. Det er jo bare til... Altså, det er jo musikalske stole, vi har lavet, ikke? Så tisser vi lidt i bukserne og fortsætter dansen et stykke tid. Det er lidt som, hvis vi skal trække den der forældre-børn-ting ned over det. Det er sjovt, vi har en idé om, at konsekvenspædagogik er den eneste rigtige vej at gå med børn. Men når det gælder politikere og vælgere, altså så ryster de på hånden med det samme, barnet begynder at tude lidt, ikke? Så det er hele den der ting, men det er på tide, du holder op. Det er på tide, du holder op med at bruge sut.
Så du er hardliner på arbejdsmarkedspolitikken, kan jeg høre?
Nej, hvad jeg mener er, at selv regeringen er hardliner.
De vil bare ikke være ved det.
Mindre det. De vil ikke være ved det. Det er lige præcis det, der er problemet. Det, altså, hvis de virkelig altså, ville gøre, de kunne
men,
jo
men, sagtens... Men Lasse, man må godt være ond, hvis man er rød.
det er jeg lidt enig med dig i, jo. Det er jo. Altså, det må man godt, fordi fundamentalt set, så er der sådan en stærk overbevisning for tiden på den danske venstrefløj om, at man er altså gjort af et moralsk bedre fiber. Ikke? Og det betyder, at man behøver ikke forsvare sin politik med argumenter, fordi man kan gøre det med følelser og overbevisning i stedet for. Jeg er bedre menneske. Jeg kan ikke lide dit menneskesyn.
Ja, det har vi været på.
Er du helt sikker på, at du er radikal vel?
Altså,
det lyder da ikke sådan.
Nej, det lyder som en, at du faktisk egentlig godt kunne flirte lidt med Liberal Alliance en gang imellem. Ikke?
Det kunne jeg måske også godt, ja. Men på den anden side er de måske lidt for meget hardliner, der kommer til stykket. Og så er her en anden ting, som helt paradoksalt, jeg tror ikke på vækstøkonomien i det lange løb. Jeg tror bare, vi skal stå i lort nok til halsen, før det går op for os, at vi kan ikke have uendelig vækst i en verden med endelige ressourcer. Hele ideen om bæredygtig vækst er jo bare at sætte tempoet ned. Men vi fortsætter bare stadigvæk i den samme retning ud mod afgrunden. Ikke? Og det er der jo ingen politikere, der har lyst til at sige. Selv Enhedslisten.
Det er jo et meget pessimistisk syn på verden.
Nej, det er ikke et realistisk syn på verden, når det kommer til stykket. Altså, vi bliver flere og flere og bruger mere og mere. Og vi vil gerne skære lidt ned på det, men ikke så meget selv. Altså, SF'erne i min familie flyver jo hjertens gerne stadigvæk til Sydamerika, hvis de synes, det er kulturelt nok. Formålet med at tage derned.
Så må man godt bruge løse CO2.
Og... Den eneste måde at være bæredygtig på, Jarl, det er ved at lade sig sterilisere, før man får børn. Altså, det er det mest bæredygtige, du kan gøre.
Når efter,
du
først efter, det efter, der batter det ikke noget.
Bagefter, så kan du æde alle de bøffer, du har lyst til, og flyve lige så meget, du orker på kryds og tværs af verden. Du kommer stadigvæk til at fuck verden mindre op, end dine to børn havde gjort, rent CO2-mæssigt.
Så det parti, du egentlig ville stå tættest på, det ville være sådan et rigtig grønt parti? De grønne i Tyskland.
Nej, for jeg gider jo ikke betale prisen. Det skal jo ikke være mig, der skal gøre det. Det er jo ligesom Risø atomaffaldet, ikke? Vi er alle sammen enige om, det kan ikke blive Roskilde Kommune, men der er ikke nogen, der vil have det. Det er præcis det samme, der gælder for grøn politik. Det er, vi kan alle sammen blive enige om, vi er nødt til at gøre det bedre. Jeg var ikke lige nu. Bare ikke lige mig. Jeg skal lige til New York.
Så på den måde er du et ganske almindelig menneske. Du er ikke bedre på nogen områder, men ja. du besidder jo en enorm faktuel viden. Er det den der også, der påvirker dig, når du begynder at snakke om sådan noget grønt? Det er ikke, fordi du har lyst til det.
Men Nej, det er ikke, fordi jeg har lyst til det. Nej, det er ikke, fordi jeg selv har lyst til det. Jeg er bare godt klar over, at det er nødvendigt, at nogen gør noget ved det, men så må jeg jo lære mine børnebørn, at de skal begynde. Det er jo noget med bare at sende slankekuren videre ned gennem generationerne, ikke? Og sige, jeg ved godt, det er ikke sundt for mig, men hvis jeg nu begynder at... Ja, det er jo det, vi gør. Vi insisterer på, at vores børn skal opføre sig sundere, end vi selv gør. Det er sådan en smuk dag. Skal du ikke udenfor at lege, så bliver jeg herinde og læser avis.
I lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Cordua og Steno. Og vi har fornøjelsen af at have komikeren og entertaineren Lasse Rimmer i studiet til en snak om politik, politisk satire og andre ting. Og vi har jo også i det her program lytterspørgsmål. Og nu vil jeg læse et af dem op for dig, Lasse Rimmer.
Jeg tager næsten gæt på, hvad det handler om på forhånd.
Hvad handler det om?
Hvorfor er der ikke mere kvalificeret begavet politisk satire i Danmark?
Ja, så svarer du på det spørgsmål.
Var det spørgsmål?
Nej, det er i den retning. Altså, det er Tormod Kampban, som siger, hvad er hans egen overbevisning, der har du redegjort for. Mm. Kan man ud fra hans satiriske humor opdage, hvilken politisk lejr han befinder sig i?
Nej, det kan man ikke.
Hvorfor ikke?
Eller det kan man måske lidt. Jeg blev affærdiget som en typisk blå radikal af Johan Schmidt-Nielsen for nylig, så hun havde lidt gennemskuddet det. Men det kan man ikke på den måde, at da VK-regeringen var ved magten, der fik jeg mails fra folk, som insisterede på, at jeg var en rød lejesvend, og jeg ville aldrig nogensinde acceptere, hvad der i virkeligheden var gode ting for Danmark. Men det har noget at gøre med, at man peger fingre af dem, der sidder med magten. Fordi med det samme magten skiftede, så fik vi præcis de samme mails fra den anden lejer, som siger, hvad er der nu galt? Hvad er du for en typisk kongeblå idiot? Men det har noget at gøre med, altså, satirens fornemmeste opgave, det er at pirke til tronen. Altså,
det er ikke sjovt at gøre krig med oppositionen.
Men sådan har det altid været.
Eller hvad?
Det er ikke lige så sjovt, men man gør det lidt, ikke? Men først og fremmest er hofnarens opgave jo at være den der ventil, som gør, at nogen får lov til at sige det om kongen, han ikke vil høre fra resten af befolkningen. Altså, han er lige ind og åbne for ventilen og sige, se, hvor dum kongen opfører sig for øjeblikket. Alle griner, og så, når han går over stregen, så bliver selv hofnaren henrettet.
Men hvis nu ser tilbage på, hvordan satiren har udviklet sig i den politiske satire helt tilbage fra 70'erne, så uanset om det var Schlüter, eller vi havde en socialdemokratisk regering, så var det jo faktisk først med din generation af komikere, at man begyndte at tage et borgerligt udgangspunkt. Fordi så stod den socialdemokratiske regering også for skud, men fra venstre, ikke fra højre.
Ja. Ja.
Og det er jo et markant skift, fordi at jeg kan huske, altså i 70'erne og 80'erne, så var det problem, de blå, de var bare ikke ret gode til at være sjove. Men de kom altid til at lave sådan nogle lidt klodsede konfirmationssange, ikke? Altså, det var ikke særlig skarpt, det var ikke særlig morsomt. Og så kom tæskeholdet, og det, hvor man ligesom begynder at sige, okay, nu er der simpelthen så mange tabere i det her samfund, så nu skal de altså simpelthen også have nogen på ørerne, ikke?
Ja, altså, taber er jo også sådan et barske ord, ikke? Altså, men jeg kan godt se, hvad der du mener. Jeg tror jo, det har noget at gøre med, at det velfærdssamfund, som jeg selv er det lykkelige produkt af, efter et par generationer trods alt, ligesom fagbevægelsen, som Thomas Nielsen så udødeligt tager i sin tid, har sejret helvede til, ikke?
Godt.
Altså.
Sejret af helvede til.
Jeg
godt.
Jeg sejrede helvede til. Pause. Godt. Ja. Ja, for han kunne godt høre, det lød skidt. Men det lyder skidt at sige, at vi har sejret helvede til. Ja, gået af helvede til.
Det gik jo fra røv og nøgler til at pludselig have parcelt hus og sommerhus og to biler i garagen. Ikke?
Og hvad gør du så, når dit politiske projekt er lykkedes, og du ikke kan finde ud af at formulere et nyt? Så jagter du magten.
Så går du på pension og overlader til nogle andre.
Ja, men de bliver jo lige så forvirret, de der stakler, der kommer efter. Nu står du jo i en situation, hvor hvor fagforeningsbosser lige pludselig kæmper for noget, som deres egne medlemmer ikke rigtig kan gennemskue med af rimelige pensionsvilkår og sådan noget. Altså når du begynder ligesom at gå til dine egne medlemmer og sige, I skylder mig stadigvæk nogle millioner for at have sørget for, at I får sådan en typisk LO-løn. Der bliver bare, vi er endt i en sammenhæng nu, hvor det politiske billede er så grumset, og der er så få egentlige kernevælgere, hvor alting er så plastisk og så flydende, når det kommer til stykket, at det kampen står på, det er ikke substans, det er formen, når det kommer til stykket. Hvem er den dygtigste kommunikator? Folk hyldede Helle Thorning, for at være en fremragende kommunikator.
Gør de stadigvæk.
Det gør de stadigvæk.
Som det er noget af det eneste, de hylder indenfor.
Men som kommunikator er hun jo ikke dygtigere, end hun har gennemskuet den helt basale ting. Skære det ud i små hapser for ungerne, så de selv lige kan overskue og tygge sig igennem det. Og fortyg det gerne og gyld det op i deres næb. Tal i 3 talking points. Aldrig mere end 3 budskaber. Gentag dem ad nauseum, sådan at de ikke kan vise andet på tv-skærmen.
Det var det, Anders Fogh Rasmussen var så fænomenal.
Det var han nemlig også skide dygtig til. Og hvad er valget så, når det kommer til stykket? Når du står med en kvinde, der kan finde ud af, eller en mand, der kan finde ud af?
Her i går, der hørte jeg et program om USA. Jeg tror faktisk, det var Globus USA med David Træs, som blev sendt om søndagen her på kanalen.
Ja.
Og der diskuterede de, jamen, det amerikanske valg kan koges ned til, hvem synes vælgerne, svingvælgerne, midtervælgerne, dem, som ikke interesserer sig særlig meget for politik, hvem har de egentlig mest lyst til at drikke en bajer med?
Ja.
Og dem, de synes er mest sympatisk i den situation, vinder valget.
Ja.
Det er ret tankevækkende.
Så er det jo kompliceret i USA stadigvæk et eller andet sted, lige under radaren, har en pæn andel af befolkningen, som ikke kan se sig selv drikke en øl med en sort mand. Altså, så det, er jo, det gør en forskel. Det gør en forskel.
Jo, men han er da jo sindssyg som en.
Det synes jeg jo. Ja,
det synes de fleste
vælger. Ja, det synes de fleste vælger, men hvad man glemmer, når man kigger på... For eksempel, når man kigger på det amerikanske præsidentvalg lige for øjeblikket, så er der altså rigtig mange mennesker i det danske politiske billede, som ikke kan gennemskue, at den politiske amerikanske midte ligger et eller andet sted. Et sted mellem... I en dansk sammenhæng vil de ligge mellem de konservative og Dansk Folkeparti. De ligger på den nationalkonservative fløj af de konservative. Og det gør selv Obama, hvis du kigger på hans konkrete politiske arbejde. En af de ting, jeg hygger mig mest med for øjeblikket, det er at se den danske venstrefløjs begejstring for Obama.
Det er virkelig helt til grin.
Altså, de hylder en mand, som vil skabe jobs ved at give skattelettelser til alle, der tjener op til 1,5 million kroner om året. Hvor absurd er det, når det kommer til stykket? Det er jo nærmest masochistisk at være forelsket i ham, hvis man er socialist.
Altså, men der er jo heller ikke rigtig nogen, der er socialister mere, vel?
Ikke rigtig, vel? Men det er også fordi... Altså, i det omfang, man arbejder politisk for at bedre sine egne vilkår, så er det jo problemet, når alle har gode vilkår for socialisterne, ikke?
Socialister, de er en slags... de er overgået til at blive humanister.
Og socialister by proxy. Altså, SF er jo typisk akademikere, der så vanvittigt gerne vil gøre det godt for en arbejdsklasse, de aldrig selv har tilhørt, ikke? Altså... Det er det jo. Min far var flyttet, men nu siger jeg nogle ting, han ikke ville være tosset med, jeg fik ud. Min far, som universitetsstuderende i begyndelsen af 70'erne, flyttede naturligvis med
VS.
Vi er længere over på venstrefløjen.
Kommunisterne.
Med marxisme og så videre. Var en enkelt marxistisk orienteret studiegruppe på et tidspunkt, ikke? Var det så meningen, at de skal præsentere sig selv og hinanden og deres socialklasse baggrund? Og de ender med at skrive et A4-ark om min far, 2 linjer om alle tandlægesønnerne og advokatdøtrene, ikke? Fordi der var ikke nogen ægte arbejderklasse-eksempler i det akademiske miljø på det tidspunkt. Så det er jo altid sådan noget tillært gøj, hvor man sidder og siger, vi må befri dem, uanset om de bryder sig om det eller ej.
Om det er tiden, vi heldigvis vokser frem.
Ja, se hvor vi er endt nu. Det, der burde være proletariatet i dag, de stemmer jo over på højrefløjen for fanden. Altså, det er jo fordi...
Jo, men altså, man kan vel også godt drømme om en socialistisk verden, hvor alle akademikerne tjener lige meget.
Ja. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men, altså, men det arbejder visse akademikere jo også stadig på, skal blive virkelighed.
Jamen altså, hvem er Arsene, man kan sige, arbejder
i dag? Dagpenge er jo dagpenge, nu betaler akademikere.
Ja, men hvis vi snakker arbejderklasse, så er det jo sygeplejersker og folkeskolelærer og politifolk.
Ikke? Ja. Ja. Ja.
Og dem kan man jo godt synes, at det er rimeligt, at de får ikke nogen bedre vilkår.
Jamen det er der mange, der er enige om, men samtidig, så altså, hver eneste gang de får de bedre vilkår, så hammer de jo loftet mod signalpolitikken på venstrefløjen med, de rigeste skal betale en lille smule mere. Og så ender man i den absurde situation, at venstrefløjen er nødt til at forklare, at vi er faktisk nok nødt til at sørge for, at dyrtidsregulere, som det hed i gamle dage, topskattegrænsen, sådan at en gennemsnitlig folkeskolelærer ikke betaler topskat. Vi må for helvede kunne blive enige om, at man kan undervise en børnehaveklasse uden at være blandt, og nu laver jeg lige anførselstegn i luften, de rigeste i Danmark. Det må vi, i det mindste må vi kunne være enige om det. Men det har man svært ved at kommunikere ud, ikke? Fordi topskat lyder som noget, de rige betaler.
Ja. Men det
er den situation, vi havnede i.
Det har jo selv SF jo erkendt. Nu må de jo stemme for nedsættelse af marginalskat.
Ja, men har deres vælger og deres bagland forstået det?
Altså, det er det store. Det kan man sige, nogen har jo nok forstået det, siden de jo søgt asyl i Enhedslisten. Så det kan man jo se på... Man er jo ikke politisk kommentator for
men det er jo det der med, så flytter du jo bare din stemme derover, hvor den alligevel ikke har nogen effekt, men hvor du kan sige, i det mindste står de stadigvæk for mine idealer.
De er jo presset. Vi har haft et formandsvalg i SF.
Ja, ja.
Det har vel noget at gøre med, at man indgik en skattereform, som baglandet var fuldstændig hysterisk over.
Og så var det en kommunikationsmæssig farce i øvrigt, og så kigge på to forskellige formandskandidater. På en gang skulle markere, hvorfor de er forskellige, men samtidig stadigvæk prøve at bevare partiet fri for splittelser, ikke? Altså, det var jo fuldstændig idiotisk at se to mennesker stå og give hinanden ret, men prøve at bruge forskellige ord, når de gjorde det.
Altså, det var jo en smukt nyskabelse på den måde, at det var et omvendt generationsoprør, hvor de gamle tog magten fra de unge.
Er
det er jo aldrig set før.
Altså, er du tosset? Hvad, altså, Holger K. var jo konfirmeret, før Tor Møger blev født, for helvede.
Og det er da smukt, at man kan, når man begynder at snakke om, at der skal være et generationsskifte i et parti, at så kommer der nogle meget, meget, meget gamle mennesker.
De fik et generationsskifte, Torben.
Den næste formand, det bliver Gert Petersen, som de graver frem til lejlighed. Nå, nu skal jeg skal lige høre, Lasse Rimmer. Der er også flere spørgsmål, så lad os lige tage dem.
Ja.
Du har jo præsteret, kan jeg forstå, og jeg har ikke selv set programmet, men du var millionær. Hvem vil være millionær? Tror jeg nok.
Ja, det bliver vist i mandags, ja.
Okay, og så er der en Simon Riedel, som skriver, spørg Rimmer, om det også har ulemper at være så intelligent og klog, som han er. Han vandt jo millionærsagen forleden med 1 million kroner til godgørende formål.
Altså, det troede jeg engang, det måske kunne have. Der er de dummeste kommentarer, jeg hører om, hvad jeg laver. Nu skal man ikke rode, hvad jeg sidder og laver i et radiostudie, eller hvad jeg laver i et tv-studie sammen med, hvad jeg laver, når jeg optræder live under arbejdstitlen stand-up-komiker. Altså, der er væsentlig forskel. Jeg plejer kun at omvende folk, hvis de bare sætter sig, hvis de slår røven i sædet og lader mig gribe mikrofonen på scenen. Så uanset hvad de har set mig lave i fjernsyn eller andre steder, så plejer jeg kun at vende dem op. Men jeg hører kommentarer som for eksempel, han er for klog til at være sjov. Det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt. Altså, det er virkelig absurd. Først og fremmest, fordi alle de mennesker, du synes er sjove, har du lige stemt som idioter.
Skal man,
det er en del af det.
Det er også absurd at sige, at han er dum, og derfor er han sjov.
Men prøv det her. Hvis jeg skal være lidt æggehovedagtig, så altså humor, som mange andre kommunikationsorienterede ting, refererer til et fælles erfaringsfelt. Til det, som nogen fortalte mig på et tidspunkt, Umberto Eco kaldte den kulturelle encyklopædi. De ting, vi alle sammen ved kvæg, det er, at vi er vokset op i det samme samfund, at der er en lang række mere eller mindre formulerbare konnotationer.
Hvis jeg siger
en fælles referenceramme. Hvis jeg for eksempel siger Jørgen Klevin, så ved de fleste fra min generation, for eksempel, hvem jeg taler om.
Oh yes.
Fra 10 år ældre vil jeg sige Dr. Lieberkind i stedet for, og 10 år yngre, så vil man begynde at tale om Sigurd Barrett, for eksempel, i stedet for Sigurds bjørneteam. Så det er ligesom, de er dele af den kulturelle encyklopædi for en konkret generation. For at kunne få folk til at grine, så er man nødt til enten at etablere nye delelementer af den fælles erfaringsramme, altså simpelthen præsentere folk for kendsgerningen, de ikke havde i forvejen, eller referere til noget, de ved i forvejen. Den fælles erfaringsramme er på grund af det moderne informationssamfund snævret ind og blevet mindre og mindre, og handler mere og mere om reality-tv og lidt fordøjelige overskrifter og forbrug først og fremmest. Vi definerer os selv som forbrugere, før vi definerer os selv som medborgere og som altså, politisk bevidste mennesker, for eksempel. Vi taler mere om, hvad har jeg tænkt mig at købe næste gang, end hvem stemmer jeg på næste gang, for eksempel. Det er vi meget mere interesserede i. Så det er det, der gør det kompliceret. Det er, at når man som mig er en trivialviden svamp og sure ting til mig, så skal jeg hele tiden passe på, at jeg danser inden for den der stadig mindre manege af ting, vi alle sammen
kan blive enige om. Så det vil sige, at den fælles reference døde med Matador, som der er faktisk generationer, der ikke rigtig har, der ikke engang har set Matador. Den blev så genudsendt for 27. gang. Men
jeg fortæller mig, jeg har en 17 år yngre kæreste, der hele tiden siger, lad nu være med at fortælle mig, hvad der sker i næste afsnit.
Så er du jo med på, hvad den generation indeholder.
Ja.
Og der er jo mange også gamle støvede, som næsten med altså vanlig forudsigelighed siger, jamen, om der er noget galt med dannelse, altså der er dannelsestab, den faktuelle viden hos de yngre generationer er mindre, end den var i vores generation. Men i virkeligheden er det så bare ikke fordi, at den er forskellig, og det vil sige, at man har ikke så meget fælles krudt at skyde på, og derfor bliver det også svært at lave politisk satire, fordi du skal skyde ind i subkulturerne.
Præcis. Præcis. Det er lige præcis det, der gør det vanskeligere. Og det er derfor, det jeg synes mest om, når jeg optræder, det er at tale med folk. Fordi det er den sikreste måde at sørge for det første, at vi får etableret den fælles erfaring i real time, mens jeg står der. Så er vi enige om, at jeg spurgte om det her, du svarede det her, og min reaktion på det bliver akut og tilstedeværende, vedkommende, relevant for dem, der sidder i lokalet, men samtidig noget, jeg kan stole på, vi alle sammen ved, for vi har lige hørt det.
Ja.
Men der er vel politik vel en meget god referenceramme, så det er jo næsten uanset, eller hvad, eller er der dele af dit publikum, som giver fanden i, undskyld, og banner, i, om der er nogen, der har lavet en jobakutplan? Det er slet ikke noget, der er inde på radaren.
Det skal også lige fortykkes. Altså, det skal lige forfordøjes, skal man sige. I får besøg af Joachim B. Olsen nu, for eksempel. Ikke? Altså, da han gerådede sig ud i hele fattigdomsdiskussionen,
for eksempel.
Ja, altså, der fik jeg da også lige skåret kanterne af, og nuancerne af den samtale, der jeg forholdt mig til det i første omgang. Fordi det er nemmere. Det er det, vi har vedtaget. Altså, jeg hopper da også gerne på den galej, der driller Ellen Trane Nørby for at stille for mange spørgsmål til Kulturministeriet. Men hvis du går ned i sagens substans, så har hun måske gjort noget, der var helt forkert ud over at sende en fornærmet mail over, at han ikke svarede, at han godt vidste, at hendes mors museum ikke ville få penge. Altså, hvis man ser bort fra det element, så var spørgsmålene relevante nok. Viser det sig?
Nå, men altså, er det så sådan, det du siger, det med ligesom med...
Der er
med,
bare rigtig mange af dem.
Ja. at det er med komik, altså ligesom det er med journalistik. Altså, hvis du hører en god historie, lad være med at research på den, ikke?
Ja, for helvede da. Altså, du risikerer, den smuldrer jo.
Ja.
Ja, det er da det sidste, du har lyst til. Det, altså...
men du har en tendens til at gøre det, men så kan du godt ignorere den viden, du faktisk har om det, og så bare køre videre på det, der er overfladet.
Men jeg tror, det er det, folk mener, når de kører hele den der ting med, kan man være for klog til at være morsom. Det er det øjeblik, man har. Også den intellektuelle forfængelighed til at ville tage højde for nuancerne og sige, nu ved jeg godt, at... Så I skal ikke tro, jeg er en idiot. Men... Og så kommer man ind til den nemme overskrift, man har set. Spisesedlen på BT eller sådan noget, og så er historien reduceret til det. Og det er synd, det er sådan, det skal være. Jeg fik hug af Ekstrabladets anmelder for det seneste soloshow, jeg lavede, for en enkelt ting. Han sagde, der manglede mere skarphed og fremhævede, hvordan jeg havde karakteriseret og delvist latterliggjort Simon Emil Amitsbølls stemme. Og det synes han var vanvittigt morsomt og et udtryk for politisk skarphed. Det er mandens stemme, jeg driller. Altså, du ved, det er jo ikke meget hævet over at sige, jeg kan ikke lide Mogens Lykketofts briller. Du har ikke sagt en skid om, hvad han står for. Så det er det politiske satire og forventningen om det efterhånden også er reduceret til. Ærgerligt nok, fordi det er det, vi kan blive enige om. Vi ved, hvordan de ser ud.
Hvorfor kan man ikke gøre noget ved det?
Det kan man vel også godt, men det er jo bare et benhårdt opdragelsesarbejde at gå i gang med, ikke? Altså selv der findes en håndfuld kollegaer, som virkelig lægger sig i selen for at slippe afsted med at tale om de her ting. Og selv de, der står jeg sådan lidt på baglinjen og siger, altså, jeg er jo grundlæggende enig med dig, men... Du kan jo ikke reducere for eksempel indfødsretstesten til et spørgsmål om opholdstilladelse, sådan som du gør i den bit, du har skrevet der. Altså, det er sjovere at øge indsatsen og sige, nu stiller vi dig nogle quizspørgsmål om, hvad der foregik med Matador, hvis du svarer forkert, så rører du lige luk til Irak igen. Men det er jo ikke det, indfødsretstesten er. Den kan godt være idiotisk, men den er ikke idiotisk af årsager, at du er nødt til at digte.
Ja. Lasse Rimmer, tusind tak, fordi du kom. Det har været en stor fornøjelse.
Jeg er lige kommet i gang!
You're only warming up.
Ja, du kan godt få en halv time en anden gang. Så beslutter vi bare, hvilket emne vi holder os til. Nu har vi fundet
ud af... Og så kommer jeg med nogle jokes. Hvad siger jeg til det?
Ja, bare der ikke følger en faktura.
Bare ikke følger en faktura. Vi er meget fattige, radiokanalen. Men tak, fordi du kom.
Tusind tak.
Og nu har vi fået nye gæster i studiet, Torben.
Det har vi nemlig, for nu har vi besøg af socialordfører for Socialdemokraterne, Maja Panduro, og på den anden side af Lasse Rimmer, som sidder her endnu, der sidder så Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance. Og jeg har jo fordi, at vi skal diskutere gårsdagens udspil omkring de her 12.500 jobs, hvor der følger 25.000 kroner med til de arbejdsgiver, som vil ansætte de mennesker, som er truet af at ryge ud.
Private arbejdsgiver.
Private arbejdsgiver, som er truet.
Nej, eller det er ikke begge.
Nå.
Er det det?
Nej, nå. Det er ikke det.
Ja, men der er uenighed om
det. Der er uenighed om det, det skal vi så nok komme ind med. Men det er så i hvert fald det, vi skal diskutere nu med jer to. Og altså, Maja Panduro, altså... Det ser jo meget, meget imponerende ud, ikke? Men tidligere her i programmet, da vi snakker om, at det her, det er 115 millioner kroner, det er jo virkelig ikke ret mange penge. Altså, er det her ikke bare sådan en manøvre, der handler om, at I jeres eget parti og bagland, og især på den røde fløj, har været vanvittigt presset af, at der var nogen, der ville have, der skulle ske noget på det her område? Og så må I altså simpelthen finde på noget, og så er der kommet sådan et hold kæft-bolse til baglandet.
Jeg synes egentlig, det er lidt flot at kalde et historisk håndslag fra arbejdsgiverne for et hold kæft-bolse. Det her er temmelig imponerende og temmelig historisk, fordi det er en aftale, hvor vi giver håndslag med arbejdsgiverne i det her land, Dansk Arbejdsgiverforening som repræsentant for dem, på, at nu vil de tage ansvaret på sig. De vil hjælpe os med at få skaffet de jobs til de mennesker, som er i en ekstraordinært svær situation. Det vil de sammen med kommunerne og sammen med regionerne. Det synes jeg faktisk er temmelig historisk.
Jamen, jeg kan godt se, at det lyder meget flot. Nu læste jeg så for eksempel i Fyns Amtsavis her til morgen en virksomhedsleder, der hedder Tom Andreasen fra noget, der hedder Andreasen Towers i Nyborg. Det er et af de få firmaer på Fyn der virkelig har fremgang, og de har ansat en masse nye mennesker. Han siger bare, jeg tror ikke, det vil få nogen som helst indflydelse. Vi vil da stadigvæk ansætte dem, vi føler er bedst. Så det er jo ikke sådan, at hvad skal man sige, arbejdsgiverne på den måde siger, om far, fordi at Dansk Arbejdsgiverforening har indgået det her, så skal vi nok tage fat på det her, fordi I får det ligesom til at se ud som om, at det, nu står Danmark sammen og løfter i fælles flok. Og det er altså 115 millioner kroner, vi snakker. Det er jo ikke sindssygt mange penge.
Nej, og her er faktisk måske endda tale om en aftale, hvor det ikke er pengene, som er det allervigtigste. Men tværtimod det, at vi har sat os ved et bord, set hinanden i øjnene og sagt, nu løfter vi den her opgave i fællesskab. Det er jo i virkeligheden sådan, vi plejer at lave arbejdsmarkedspolitik i det her land.
Hvor ligger garantien nemlig så for, med at der kommer noget håndslag ud af det?
Jamen, vi har sandelig tænkt os at følge det tæt. Det er ikke sådan, at jeg nu lukker øjnene og først åbner dem igen til sommer og tænker, nu er den hellige grav velforvaret.
Nej, 1. januar.
Men nu skal aftalen jo så virke, og så frem til sommer. Det er jo midlertidig aftale, ikke? Men vi følger den hverken først fra 1. januar eller først fra sommer, men hver eneste dag, og det gør vi sammen med arbejdsgiverrepræsentanterne, både de private arbejdsgiverrepræsentanter og de offentlige arbejdsgiverrepræsentanter. Men helt ærligt, vi må da tro på, hvad arbejdsgiverne siger, når de siger, ved I hvad, nu giver vi en ekstra nøkke, vi kan faktisk godt præstere det her, ud af de jo i øvrigt ganske mange jobs, som bliver skabt i Danmark og skifter hænder i Danmark hver eneste dag.
Joachim B. Olsen, arbejdsmarkedsordfører for Liberal Alliance. Hvad synes du om jobakutplanen her, eller akutjobplanen? Er det ikke meget godt, at der egentlig sker noget?
Er det ikke lidt smukt, at vi står sammen i Danmark?
Du er ikke så sur.
Nej, men jeg er aldrig sur. Jeg er altid meget glad, men jeg siger også tingene, som jeg ser dem. Og nu har jeg været et år i politik, og inden jeg kom ind på Christiansborg...
Tillykke med det.
Jo, mange tak, Jarl. Og inden jeg kom ind i politik, så fik jeg videre, at politik det er jo et skuespil, og så videre, så videre. Det her, det er virkelig flot solgt af regeringen. Men det her, det er skuespil om noget. Forstået på den måde.
Du kalder Jørgen Nergård for en skuespiller.
Ja, men prøv at høre. Det her, det er et skuespil. Jeg skal jo gerne få lov til at forklare, hvorfor det er et skuespil.
Jørgen Nergård, det er
et skuespil, fordi at man har en regering...
Og direktør, det er klart.
Ja, som har været pres. Man har en regering, som har været pres på det her spørgsmål omkring dagpenge. Man har gennemført en reform, og den står man ved. Alt ros for det. Så har man fået kritik for, at der er nogen, der ryger ud. Sådan er det, når man laver en dagpengereform. Det er sådan set derfor, den virker. Den virker, fordi at når folk er ved at falde ud, så søger de over i nogle andre brancher, og derfor ved vi historisk set, at de kommer i beskæftigelse. Så prøver man så at lave noget her. Jeg tror, arbejdsgiveren har nok været bange for, at man gik ind og pillede på den reform, og så går de med til det her. Men der bliver ikke skabt et eneste nyt job. I gik ud i morges, og så solgte de det, som om det var 12.500 nye jobs. Der er ikke et eneste nyt job.
Hvad hvis i går morges?
Ja, i går morges gik I ud og solgte det, som om det var nye jobs. Der er ikke et eneste nyt job i det her. Der er diskrimination af kontanthjælpsmodtagere, af unge, der er lige blevet færdige med deres uddannelse, som nu bliver stillet bagerst i køen. På alle andre områder, der taler I imod diskrimination. Her går I ind og diskriminerer en gruppe arbejdsløse over nogle andre, og I sælger det, som om der er nye jobs. Der er intet nye jobs. I bruger 115 millioner, og som jeg har forstået aftalen, så får de offentlige arbejdsgiver ikke 25.000. Så de skal simpelthen gå ind og fravælge nogen frem for nogle andre. Det er simpelthen noget pjat. Det eneste her, det er en midlertidig løsning for jer, der bliver taget lidt pres af jer. Det er politisk flot spin, flot håndværk, ren spin. Men der er intet i det her, og det, I risikerer nu, det er, hvis arbejdsløsheden den ikke bliver bedre, hvis den stiger i 2013, hvad så? Skal vi så blive ved med at betale arbejdsgiver for at ansætte nogle specifikke arbejdstager frem for nogle andre?
Maja Pandur, Socialdemokraterne, har han ikke ret i, at der ikke bliver skabt nogen nye jobs?
Vi skaber nye jobs hver eneste dag med alt det andet, vi laver politisk. Det gør vi med vores kickstart, med vores investeringsvindue.
Nu snakker vi om det her.
Ja, nej, men det er sådan set heller ikke mening. Det her er helt ekstraordinært reservation af 12.500 jobs til nogle mennesker, som er i en ekstraordinært svær situation lige nu.
Men det er ikke, det er ikke den, nye jobs.
Nej, på ikke... grund af den aftale, man har lavet. Så laver vi nye jobs over med alt andet, vi gør. Med den finanslovsaftale, vi lige har fremlagt nu, med den finanslovsaftale, vi lavede sidste gang. Vi laver 21.000 flere nye jobs i Danmark næste år, end der ville have været, hvis ikke vi havde lavet alle de her tiltag. Og vi er ikke færdige nu. Vi bliver ved med at knokle for at lave nye jobs. Så er vi bare samtidig i den situation, at der er nogle mennesker, som står til at falde ud af dagpengesystemet på grund af, at man lavede en meget, meget barsk indfasning af en, synes jeg jo, temmelig barsk reform i det hele taget. Det er en ekstraordinær situation, derfor kræver den ekstraordinære tiltag og et ekstraordinær indsats fra os alle sammen. Det har arbejdsgiverne i det her land så sagt ja til, at de gerne vil være med til, både de private og de offentlige. Jeg har også læst Ekstrabladet i dag, men det er altså ikke rigtigt.
Maja Pandu, altså... Jeg forstår godt, at det er for at redde nogen, der står i en akut...
Jo, og det, man har lyst til at spørge Joachim om, er jo, altså, hvad er Liberal Alliances svar, eller hvad er i det hele taget borgerlighedens svar? Fordi de eneste bud, jeg ligesom har set, er, at man skal bare, de skal nok finde job selv, hvis vi bare lader være med at gøre noget.
Maja Pandu,
hvis de gør det, så er der jo ingen problemer.
Er det ikke sådan, at man laver den her ordning, fordi nu skal man altså have ro og fred i lejren, og det, man har lovet Dansk Arbejdsgiverforening, det er, og I også har måtte ligesom love de radikale, at nu laver vi den her manøvre, og så snakker vi ikke mere om den dagpengereform. Hvis tingene ikke forbedrer sig voldsomt dramatisk inden for det næste halve eller hele år, hvad så med dem, der ryger ud om et år?
Det er jo det der problem. I risikerer jo, at der bliver skabt flere langtidsledige nu, fordi der er nogen, der kommer om bag køen. Og der er
det er simpelthen noget vrøvl. Grunden til, at vi gør det her, det er jo netop for at holde hånden under de mennesker, som står til helt ekstraordinært mange på én gang, og have opbrugt deres dagpengeret. Kan man godt anskue politik, som om det er bare for at få ro på bagsmækken, eller det er bare for at lave noget smart spin. Det her er rigtig levende mennesker, som det handler om, med familier, med
huse. Er det mere synd for
huse,
dem, der ryger ud, fordi de er mange, end for dem, der ryger ud om et år?
Vi ved jo faktisk erfaringsmæssigt, at det at være arbejdsløs, jo længere tid du går arbejdsløs, jo sværere bliver det at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Mm. Derfor så er det særligt alvorligt, når vi lader folk blive ramt af langtidsarbejdsløshed. Og det er der bare ganske mange, der står over for lige nu, fordi man har lavet en meget voldsom reform på et meget voldsomt tidspunkt. Det er det, vi egentlig forsøger at holde hånden under på en, ja, ekstraordinær måde.
Slags konjunkturbestemt dagpengeperiode listet lidt ind af bagvejen?
Nej, det er det ikke. Det her er jo et midlertidigt lovændring, som vi laver i et halvt år, og så holder vi op med at lave den igen. Jeg er ikke tilhænger af, at vi skal lave en konjunkturbestemt
dagpengeperiode. Hvad så, hvis det virkelig, virkelig går rigtig, rigtig skidt om et halvt år? Så er der bare ikke noget at gøre ved det. Så var de bare nogen, de kom så et halvt år for sent.
Nej, der er jo mennesker, der falder ud af dagpengesystemet hele tiden. Det var der også, da perioden var på fire år, og på syv år. Det knokler vi så for at forhindre ved hele tiden i alt, hvad vi laver. Hver morgen, når vi vågner, og hver nat, når vi går i seng, og tænke på at skabe arbejdspladser i det her land. Vi er sådan set en af de eneste regeringer, i hele EU, som har lavet en ekspansiv finanspolitik, fordi vi tror på, at vi skal være med til at skubbe på for at kunne skabe arbejdspladser. Men det ændrer bare ikke ved, at vi meget snart, 1. januar, har en gruppe, som er i en meget særligt svær situation, og dem prøver vi så nu på at gøre en særlig indsats for. Jeg tror faktisk, det kommer til at virke. Jeg synes faktisk, det er virkelig flot, at arbejdsgiverne i det her land giver håndslag på at sige, det vil vi gerne være med til at løse. Det synes jeg, man skal kvittere for.
I hørte Maja Panduro, som er socialordfører for Socialdemokraterne, og vi har en debat om jobakutplanen, eller akutjobplanen, den meget aktuelle akutjobplan. Og i studiet har vi også Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance, som nu har en replik til Maja Panduro. Jeg vil bare sige til lytterne, hvis I har en kommentar eller stille spørgsmål, så har I chancen via vores Facebook-side, Cordua og Steno. Joachim B. Olsen, værsgo.
Jamen, det der ligger i det her, det er, og det synes jeg er meget centralt, det er en diskrimination af kontanthjælpsmodtagere, som måske ikke har tegnet en forsikring. De er så på kontanthjælp, de får ikke nogen hjælp her. Hvorfor skal de bagerst i køen?
Der er 700.000 jobs i det her land, som skifter hænder.
Det er der nemlig. Det er der nemlig.
12.500 af dem reserverer vi. Det synes jeg, altså nu skal vi også lige have proportionerne med, ikke?
Men det er da at sætte, du sætter nogen foran i køen. Det gør du. Det vil sige, at der er nogen, der bliver sat bagerst i køen, Hvorfor skal de ikke have lov til at konkurrere på lige vilkår? Hvis du er ung studerende og kommer ud på arbejdsmarkedet i dag, hvorfor skal du så sættes bagerst i køen, fordi der er nogen, der har gået i 3 eller 4 år og ikke har kunne finde et arbejde? Det, der er helt centralt her, det er, der bliver netop udbudt 700.000 jobs i Danmark, også nu i en lavkonjunktur. Der vil jo ikke være faldet 20.000 ud af dagpengesystemet. Det vil der jo ikke, fordi alt erfaring viser, at når dagpengeperioden nærmer sig sin slutning, så stiger antallet af dagpengemodtagere, som kommer i beskæftigelse. Dem, der er ved at ryge ud, der kommer en meget, meget stor del af dem i beskæftigelse.
Det er derfor, det er derfor, man har lavet,
det er derfor, man har lavet reformen, Maja. Det er derfor, I skal holde fast i den.
Og det er derfor, I ikke skal gå ud og sige til... Det eneste svar til de mennesker, der står til at falde ud af systemet den 1. januar, det er, at de bliver nok lidt bedre til at søge arbejde i december måned. Det er dit eneste svar til dem, ikke?
Det viser jo...
Jo, men hvis det er sandt, det håber jeg, det er rigtigt. Hvis det er sandt, så er der jo ingen problemer.
Hvorfor bruger I så 115 millioner?
Det gør vi da heller ikke. Det gør vi jo kun, hvis jobsene bliver skabt. Men hvis den her ordning bliver brugt.
Joachim B. Olsen, altså, jeg sidder jo og kigger på det på en lidt anden måde udefra og siger, 115 millioner kroner for, at regeringen ikke har garanteret Dansk Arbejdsgiverforening, at der ikke bliver pillet i den her dagpengereform. Det vil sige, at de kan ikke indgå nogen finanslovsaftale med Enhedslisten, der piller ved det her. Mm. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. For til så kan Jørgen Nyrgaard Larsen og company sige, ved jeg, venner, det var ikke aftalen, for eller tak, medmindre der selvfølgelig ligger nogle hemmelige klausuler, som vi ikke har hørt om. Så det er mange penge, men altså i den store sammenhæng er det vel peanuts.
Ja, jeg synes, der er noget principielt.
Det er noget principielt.
Det er noget principielt. Ja, fordi... jeg synes jo ikke som liberal, at man skal betale arbejdsgiver for at ansætte bestemte mennesker. Det synes jeg
er
ekstremt.
Men så er det også det principielle.
Jeg siger jo også, men det er da godt, altså jeg vil da gerne rose dem for, at det er et godt politisk håndværk, godt spændende, og lederne af politikken er fyldt med ros i dag, men der er jo ingenting i det.
Men man kan jo godt sige en ting. Det er jo,
men det er bare sjovt.
Hvis der er nogen, der er langtidsledige, så er deres arbejdskraftsevne ikke så attraktiv som dem, der måske lige kommet ud fra en uddannelsesinstitution. Mm. Og nu får man så en præmie, 25.000 kroner, hvis man altså vel at mærke, ansætter dem et helt år. Mm. Det er jo ikke noget, de får i hånden. Det er ikke sådan, man går ind ad døren og så siger, du er ansat her i 25.000 kroner. De skal være ansat et helt år. Mm. Så det bliver jo spændende at se om et år, hvor mange der rent faktisk er.
Det bliver spændende.
Ansat. Det tror jeg, alle bliver rigtig vil holde øje med. Det er vel egentlig okay, kan man sige, at samfundet hjælper lidt på vej, fordi en af de her mennesker ud af køen, det er jo sparet kontanthjælp.
Nej, der er ikke noget, der er sparet, fordi det er jo...
Kommer i beskæftigelse, så er der jo sparet kontanthjælp jo hele år.
Fordi det netop ikke er nye jobs, så er der så nogle andre, der er på offentlig forsørgelse i stedet for os. Der er jo ikke noget sparet på offentlige ydelser. Hvis det havde været nye jobs, jo, så var der nogen, der kom af i en offentlig forsørgelse, så var der sparet nogle penge. Men her er der jo tale om, at der er nogen arbejdsløse, der muligvis bliver ansat i stedet for nogle andre arbejdsløse. Der er jo ikke sparet noget på overførselsindkomsterne.
Hvor man opkvalificerer noget arbejdskraft, jo, kan man så sige.
Jamen, man kan jo spørge sig selv, også når det handler om det offentlige, skal man ikke ansætte de mennesker, der er bedst kvalificeret? Altså, det er jo ikke en kvalifikation at have gået ledig i 2, 3 eller 4 år.
Nej, det er jo det, der er problemet.
Nej, men måske er det bare heller ikke nødvendigvis en diskvalifikation, og sådan taler vi lidt nogle gange om de her mennesker.
Og hvis man ikke er diskvalificeret, hvis man har evnerne, så vil arbejdsgiveren jo også ansætte
en. Nej, fordi vi ved jo desværre, at lige nu sker der egentlig ofte det, at du slet ikke bliver kaldt til samtale, når du har gået ledig i noget tid. At så vil man måske nok være tilbøjelig til at vælge en af dem, der har gået ledig i kortere tid. Men det er jo ikke sådan, at man nødvendigvis er dårligere arbejdskraft, fordi man har været ledig i for eksempel 2 år. Vi har rigtig mange, rigtig dygtige
ikke
mennesker dårlig, i det her
mindre
land.
Attraktiv. Det, fordi der er jo, du kan vel ikke afvise, det er vel sådan set fuldstændig ubestridt, at dem, der har været ledig i lang tid, at de har svært ved at komme til en samtale.
Det har de svært ved, og det har de måske blandt andet svært ved, på grund af nogle af de fordomme, som vi eller arbejdsgiverne kan have, om at... Hvordan kan det være, at det har været svært for dig i 2 år eller 3 år at finde et arbejde? Men vi har jo altså en vanskelig situation i Danmark for enhver, som gerne vil have et job. Og vi har rigtig mange meget dygtige mennesker, som også har svært ved at finde et job. Og de kan også have svært ved at finde et job i både 2 og 3 år. Jeg synes faktisk, at det er rigtig godt, at vi nu med et i virkeligheden jo relativt simpelt greb får sagt, hvad med lige at kigge på dem en ekstra gang? Jeg har egentlig stor nok tiltro til arbejdsgiverne og til deres lyst til at have god arbejdskraft og sådan noget. Så jeg tror ikke, at der er nogen, der ansætter en, som de ikke mener kan noget som helst, bare fordi de får en præmie med på 25.000. Men det her er, er en måde at kompensere for noget af det ekstra arbejde, man skal lave.
Jeg har da et problem med, at en arbejdsgiver går ind og tager, hvis de har lyst til at tage et socialt ansvar, ude i Bilka, eller hvor, så gør der det. Men det er da ikke noget, som vi skal bruge skatteborger på at støtte dem i.
Men Joachim B. Olsen, altså, vi kan godt blive enige om, det er ret få penge, det drejer sig om. Hvis det så virkelig hjælper nogen af de her langtidsledige til at få en fod indenfor, kan man så ikke afvige fra princippet et års tid for måske at sige, ja, Nu giver vi dem her en chance, og hvis de så tager den, så vinder vi alle sammen på det, på den lidt, og jeg hader det udtryk, på den lange bane, så vil sige, på længere sigt, vil jeg så sige.
Nej, fordi det handler om diskrimination. Det handler om, at
Jamen, det er jo også noget, det er noget principielt. Vi kan godt være enige om, det principielt er forkert, ja, men nu siger vi, at man kan afvige fra
diskrimination er forkert.
Men jeg synes ikke, det er diskrimination at gøre en særlig indsats for nogle mennesker, der har nogle særlige udfordringer. Det er jo også det, vi gør, når vi laver en ungepakke, fordi vi også mener, det er særligt alvorligt, når unge mennesker har vanskeligt ved at få plads på
arbejdsmarkedet. Diskrimination ligger i, at hvis du har to arbejdsløse med de samme kompetencer, så får den ene 25.000 med, alene af den årsag, at han har været, eller hun har været arbejdsløs i lang tid. Det er diskrimination. Og det synes jeg simpelthen ikke er rimeligt over for de unge mennesker, der er på vej ind på arbejdsmarkedet, over for andre, der lige har mistet deres arbejde, at de så udsættes for den større risiko, netop at blive langtidsledig. For du har fuldstændig ret, at det medfører nogle, det har nogle konsekvenser. Og der mener jeg ikke, at det er rimeligt over for dem, at man giver andre en fordel. Det synes jeg simpelthen er principielt forkert. Og der bliver ikke skabt nogen nye jobs i det her. Det synes jeg, det der er centralt.
Det er jo heller ikke
det gør der heldigvis med alt andet, vi gør. Men det her er svar på den ekstraordinære situation, vi står for.
Det er skatter og afgifter, I har indført som ekskaber jobs.
Den udfordring, som du ikke har et eneste svar på, andet end at så bliver de sikkert bedre til at søge jobs. Og den udfordring, som vi nu svarer på sammen med arbejdsgiverne, ved at de forpligter sig, ved at man kan få et rigtigt job med rigtig genoptjeningsret. Og altså, jeg efterlyser nok bare, at man ellers har et svar for de her mennesker.
Det handler om. Det handler om, så er der nogen, der får en genoptjeningsret. Så får de tjent deres ret op til dagpenge igen, og så kan de være på dagpenge igen. Altså,
men Joachim, jeg tror faktisk, at folk helst vil have et arbejde.
Jeg tror faktisk ikke, at de alle sammen går rundt og drømmer om at få lov til at være på.
Ja, det gør vi også.
Ja, det kan jeg komme med mange eksempler på, I ikke gør. Men det er heller ikke det, vi diskuterer i dag. Her diskuterer vi, at det her, det handler om, at I ikke skaber nogen jobs, det er vi alle sammen enige i. Det, jeg kender I nu, det gjorde I ikke i går morges. I forfordeler nogen. Jo, i morges, der var jeg ude at sige, din statsminister var ude at sige, vi skaber 12.500 nye jobs.
Lad os nu ikke hænge os i de der ord med, hvornår det er blevet klippet af det ene. Vi ved godt, at det er ikke 12.500 nye jobs.
Det gør vi med alt muligt andet, vi laver.
Jamen, det, og nu, det her er svaret på det her. Det behøver vi ikke at trætte lytterne.
Nu skal vi videre. Så, men Maja Pandu, det vi kan diskutere nu her, det er jo sådan set effekterne, kan man sige. Mm. Det er det bliver ikke, det er ikke en ny job, men får vi 12.500, der er ved at falde ud af dagpengesystemet, får vi dem i beskæftigelse i 12.500 jobs. De effekter der, er de til stede? Og det er det, jeg kalder det helt store eksperiment. Mm. At nu har jeg prøvet at kigge i aviser og nyheder og alt muligt. Jeg kan ikke finde en økonom. Jeg kan ikke finde en arbejdsmarkedsforsker, som siger, det der, det virker. Ikke engang, når man tager til Aarhus Universitet. De er altid meget glade for noget, som regeringen kommer med. Det er svært at se nogle lunkne kommentarer. Arbejderbevægelsens erhvervsråd, Lars Andersen, som jo ofte gerne bakker op om regeringen, han siger, at det handler om at røre rundt i gryden. Altså, de fleste effekter vil være indirekte, men rører lidt rundt i gryden, er han citeret for at sige i Børsen. Altså, det er svært at se, at der er nogen andre end regeringen, der siger, at det her, det kommer til at virke.
Nej, det er jeg sådan set ikke enig med dig i. Arbejdsgiverne siger det for eksempel, arbejdstagerorganisationerne siger det jo sådan set også. Det her er ikke sådan skrivebordspolitik.
Nej, men
det
her uafhængige økonomer, folk der ikke har noget med politik, aftaler at gøre.
Vi sætter os ned rundt om et bord og laver en aftale. Jeg er egentlig virkelig stolt af alle steder, hvor jeg får mulighed for at fortælle om vores danske arbejdsmarkedsmodel, om hvordan at vi aftaler os igennem kriser, hvordan vi aftaler os til at være...
Det er jo proces, nu snakker vi om resultatet.
Det kan sgu godt være det proces, men det er faktisk det, der byggede det her land igennem 100 år med aftaler mellem parterne.
Ved du hvad, vi er enige om, at de har et glimrende arbejdsmarkedssystem og forhandling og sådan noget. I stedet for at slå hinanden oven i hovedet og strække...
Men du er fuldkommen ligeglad med, at arbejdsgiverne siger, at det her kan vi godt.
Jamen, jeg kan godt forstå dem. Jeg synes, fordi de har fået en garanti for, at arbejdsmarkedet eller dagpengereformen ikke berørt, og så har de købet fået en præmie på 25.000 kroner, hvis der er nogen i deres
når de går ud og spørger, hey, kan I ikke lige ansætte en her? Og så skal I jo indberette nogle jeres jobs til en offentlig finansieret database, hvor man kan liste alle de her jobs op. Kan I ikke lige gøre det? Det er jo ikke meget sådan forpligtende, kan man
Ej,
sige.
Nej, men jeg synes, det er rigtigt nok, at det er jo ikke sådan, at arbejdsgiverne i det her land, så kommer i fængsel, hvis de ikke laver de der jobs.
Det er en gratis omgang.
Oh, men jeg synes faktisk, det der er at tale helt utrolig meget ned om...
det er klart, nok over Vestervoldgade, tror jeg.
En mand og en organisation, som stiller sig op og giver håndslag og laver en aftale. Det synes jeg egentlig batter rimelig meget
det.
Mere.
Jeg taler det ikke ned. Jeg roser dem derfor, at de har da fået...
Du kalder det en gratis omgang, og du siger, der skal, altså, det gør de nok ikke, og det er bare sådan... Altså, det her...
Maja Panduro, du kan jo ikke tale det udenom, at indtil i går, så var der faktisk usikkerhed om, hvorvidt dagpengereformen ville blive pillet ved det. Efter i dag, så kan DA kigge sig selv i spejlet og sige... dagpengereform har vi fået garanteret ikke blevet pillet ved regeringen. Og så,
har vi fået 115 millioner.
Og så har vi fået 115 millioner, som vi måske ikke kan bruge.
Hey, de får 115 millioner, hvis de skaber de her jobs. Altså,
de skaber ikke nogen jobs.
Nej, men det gør så, får de 0 kroner.
Jamen, det er ikke nye jobs.
Nej, men det er et meget rigtigt job, Joachim. For den mand eller kvinde, som sidder derhjemme ved køkkenbordet og river sig i håret, fordi de er bange for, at de skal gå fra hus og hjem.
Ligesom det har været et rigtigt job for den anden arbejdsløs, som også har fået jobbet, som nu ikke får det. Der er det også været et rigtigt job.
Vi knokler hver eneste dag for at skabe arbejdspladser i det her land.
Det går ikke godt.
Med ikke specielt meget hjælp fra hverken dit parti eller resten af borgerligheden.
Vi vil desværre ikke lytte. Vi skaber... Fordi, for nu du sidder og snakker om Jørgen, om DA og så videre. Jørgen Nergård. Ja, Jørgen Nergård og DA. Og så kan I jo lytte til nogle af de ting, som I siger. Fordi der er de jo sådan set meget på linje med det, vi siger. Så det er jo måske det, der kan komme ud af det her, hvis vi skal være positive.
Men det er
jo sjovt,
at du godt
gider
at lytte til ham, hvis han siger noget, som han er enig med dig i. Men når han stiller sig op, laver en aftale, siger, jeg giver håndslag på, at nu strækker vi os alt, hvad vi kan. Nu, det her, det kan vi faktisk godt. Så gider du ikke at lytte på ham, så er det bare spin og
gøj.
Du har jo ikke noget svar selv til de mennesker.
Ja.
Der er jo ikke et menneske i det her land, der kommer i arbejde den 1. januar.
Prøv at høre, hvad jeg siger. Jeg har ikke noget problem med, at arbejdsgiverne, private virksomheder, de kan ansætte lige dem, som de har lyst til. Det kunne jeg aldrig finde på at blande mig i. Det, jeg blander mig i her, siger, det er, at man tager 115 millioner af skatteborgernes penge, så bruger man dem og giver dem til arbejdsgiverne, for at de skal ansætte nogle bestemte mennesker. Der betyder, at der er nogle andre mennesker, der bliver sat bagerst i køen. Der er nogle andre mennesker, der bliver sat bagerst i køen. Det er vi enige om, ikke også?
Der er ikke nogen, der bliver sat bagerst i køen. Det her, det er
så
en
du
måde,
mener ikke, at hvis to arbejdsløse søger job, og den ene får 25.000, hvis han bliver ansat, at så den anden har fået en mindre fordel?
Ikke hvis han er mega meget bedre. Jeg mener, at vi i dag har et arbejdsmarked, hvor du risikerer at blive sat bag i køen alene, fordi du har haft svært ved i nogle år at finde et arbejde. Derfor så beder vi nu arbejdsgiverne om at se sig lidt bedre for.
Det er jo bare
jeg har ikke lyst til at kalde det
røsteposen. Positiv særbehandling.
Undskyld mig, når vi laver politik, så laver vi jo særlige indsatser for særligt udsatte grupper med alt, hvad vi gør. Det er egentlig...
Der er heller ikke noget positiv særbehandling, er jo ikke nødvendigvis et negativt ord. Det siger, men det er jo det, det er. Ikke? Altså, det er jo også det, som mange gerne vil have, man skal gøre med kvinderne. Ikke? Altså, at de skal have positiv særbehandling, fordi man ønsker en forandring. Og så giver man nogle bestemte grupper nogle fortrin.
Det, som jeg er optaget af, og som regeringen er optaget af, det er, at vi får gjort noget for de mennesker, som står til at være i en meget svær situation lige om
lidt
den 1.
januar. Men det her det er noget principielt
anderledes. Jamen, du kan
snakke
om principper og...
Ja, fordi vi har faktisk nogle ting
i lovgivningen, der gør, for mig er det princippet, at vi hjælper dem, der har det svært.
En af gangen.
Vi har faktisk nogle principper i lovgivningen. Også når man ansætter folk i det offentlige, der gør, at man ikke må diskriminere. Ikke? Her går man så ind og siger, at det offentlige forpligter sig til at ansætte nogle specifikke mennesker, som er specifikke, fordi de er på vej til at ryge ud af et dagpengesystem. I kommer til at ændre noget lovgivning omkring diskrimination på det her område.
Nej, det gør vi ikke, men vi kommer til at ændre en lovgivning, som i dag sætter nogle grænser for kommunerne, som mange af vores kommuner og jobcentre faktisk har bedt os om at lave om, fordi de har svært ved lige nu at gøre en ekstraordinær indsats for de mennesker, som er udfaldstruede, selvom de faktisk gerne vil. Så den lovgivning kommer vi til at lave om. Men noget af det, som man jo altså har set adskillige forskere og eksperter at sige, i hvert fald i aviserne her til morgen, er, det her er ikke diskrimination, og det er ikke ulovligt, men det er en særlig ekstraordinær indsats for nogle mennesker, som er i en meget ekstraordinær situation, og som, hvis vi ikke gør noget særligt for dem, kommer til at stå i en meget, meget vanskelig situation, og det ser jeg ikke. Men, du har nogen svar på, Joachim.
Det du mangler, det
kommer, så skal vi til de afsluttende kommentarer. Joachim okay. B. Olsen har en sidste bemærkning, sidste kort afsluttende.
Men det, vi så mangler at få et svar på, det er, hvad så? Nu er der nogen, der kommer foran i køen. Det er jo det, der er meningen. Der er nogen, der er ved at falde ud, og så skal de ansættes, for der skal gøre en ekstraordinær indsats på dem. Det betyder, at der er nogle andre, i tilfælde af, at der ikke bliver skabt jobs, som kommer til at gå ledige i længere tid. Hvad så med dem, når de nærmer sig dagpengeperioden? Skal vi så også til at betale arbejdsgiver for?
Og... Tak, Joachim B., og ja. Så får Maja Panduro. Du får 10-15 sekunder.
Ja, bare sige, hele alt overskriften for al den politik, vi laver i den her regering, det er at skabe arbejdspladser i det her land, fordi vi mener ikke, det er godt for nogen at stå uden et arbejde.
Det gør vi heller ikke.
De her mennesker er bare i en meget særlig situation på grund af en meget, meget voldsom aftale, som man har lavet i den tidligere regering. Dem prøver vi på at gøre en forskel for nu.
Tak til Maja Panduro, socialordfører for Socialdemokraterne, og tak til arbejdsmarkedsordfører for Liberal Alliance, Joachim B. Olsen. Vi nærmer os nemlig slutningen på dagens udgave af Cordua og Steno. I redaktionen der sad Louise Helener fra Berlingske Research, og i teknikken sad Ulrik Bossen. Det var alt for os i denne uge. Vi er tilbage i næste uge, samme tid, samme sted. Tak for i dag.